helt op i Nordjylland, Sune, der ligger Spar Nord. Og det har de gjort i over 200 år.
Ja, det er rigtigt. Det er lidt vildt.
Selvstændige i 200 år.
Ja.
Men nu skal de være en del af Nykredit.
Ja, så ser det ud i hvert fald.
Og det kan godt komme til at få betydning for resten af banksektoren.
Ja.
Hvis man kiggede på Børsen og Finans, altså medierne Børsen og Finans forleden, så var det altså store overskrifter som krigserklæring og Putin, der sender fredsduer ud og magtforholdsskift, og jeg skal komme efter dig. Men der er jo ikke tale om en decideret krig. Men tingen er, Nykredit, de vil have fingrene i Spar Nord.
Ja.
Det kommer til at få betydning på en eller anden måde i resten af banksektoren.
Det gør det. Det
så langt er vi enige,
ja,
du og jeg.
Ja, ja. Det er så bare mig, der er lidt skeptisk over for den der krigsretorik.
Derfor grev jeg knoglen forleden, ringede til Per Hansen og sagde, Per, du bliver simpelthen nødt til at komme i studiet og gøre os klogere på det, der sker i banksektoren lige nu. Er det en krig eller ej? Lige om lidt, så får I det fulde overblik over Nykredits opkøb af Spar Nord. Og så har bestsellers Anders Holk Poulsen blæst til kamp mod Temu og TikTok. Hvorfor og hvordan, det dykker vi ned i senere, ligesom vi også dykker ned i de høje elpriser. Vi vil lige om lidt forsøge at give jer svaret på, hvorfor at prisen er så høj, Sune.
Ja, hvis man er et af den slags mennesker, der bare konstaterer, man kigger på det og tænker, hold da op, hvor er det dyrt at have vaskemaskinen kørende netop nu. Men ikke tænker længere end det, men bare sådan, jamen det er et fedt og komplet, det er ligesom sådan, det er. Så vil vi gerne prøve at sige, der er faktisk en forklaring på, at det forholder sig sådan, som har mange delelementer og en vis kompleksitet, men som er rigtig, rigtig vigtig.
Ja, og som involverer store danske virksomheder.
Det må man sige.
Men vi er altså godt i gang nu med Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig, som altid, Sune Aagaard i en, ikke rusten, men en stemme, der svinger.
Ja, svækket.
Svækket.
En stærkt svækket udgave, ja.
Sådan er det, når kulden rammer, Sune.
Ja, jeg tror, jeg vil sige, at min stemme er vinterramt.
Ja, du er ellers typen, der altid går med hals til disse.
Jamen, du får mig til at lyde, som om jeg er 80.
Ja. Jeg har også halsedisse. Jeg elsker halsedisser.
Jamen, jeg har ikke en halsedisse. Jeg har en buff.
Ja, okay.
Det er meget smartere.
Nykredit vil købe sin nordjyske konkurrent Spar Nord, der lige nu er landets femte største bank. Det skriver Nykredit i en pressemeddelelse.
Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, da du hørte den her nyhed, hvad var din første reaktion?
Jamen, det var overraskelse, for på trods af, at Nykredit jo ejer cirka hver femte af Spar Nords aktier forud for det her tilbud, så ved man jo aldrig, hvornår en stor aktør har lyst til for alvor at sætte muskler bag ved det her delejerskab.
Noteret. Og Per, vi skal sammen nu forsøge at redde de mange tråde ud, der er i den her historie, fordi nu har jeg tidligere, før du kom i studiet sammen med Sune, henvist til, at der er blevet tale om en krig, eller vold. Folk siger i hvert fald krigserklæring, og fronterne er trukket op. Men lad os lige prøve at summe historien op først, fordi Nykredit kom ud og siger, at de vil købe aktierne i Spar Nord Bank. De vil give 210 kroner per aktie, hvilket tilsammen bliver 24,7 milliarder kroner, og det siger Spar Nord Banks bestyrelse så go for, og Spar Nord Fonden siger go, og direktionen siger go, og så er det så op til, nu lige op til myndighederne at vurdere, om det her skal gå igennem, og så er det så op til de øvrige aktionærer også at sige go for det. Per, hvad er det, Nykredit er i gang med her?
Jamen det, som Nykredit er i gang med, det er at få flere forretninger ind under Nykredit Bank. Så man kan sige, Nykredit er jo en kæmpestor virksomhed inden for realkredit. De har mere end hver anden realkreditlån, har enten Nykredit eller Totalkredits logo på sig. Så der er de rigtig store, og regulært set, der har de en dominerende position. Men inden for bankdelen, jamen der fylder Nykredit Bank for lidt, og det er det, som Spar Nord skal hjælpe Nykredit med.
Mm-hmm. Og hvad er der på spil for Spar Nord?
Ja, man kan sige, det vi har set historisk, det har jo været, at små, mindre, mellemstore eller i gruppen er lige under de allerstørste, der har det været sådan, at bankerne ligesom har sagt, vi er ikke til salg, vi er uafhængige, og vi er først og fremmest lokale. Og selvom Spar Nord jo ikke længere kun er lokal i Nordjylland, så er der stadigvæk et lokalt præg, og de er meget store i Nordjylland, og de har jo alle de her stabsfunktioner og alle de her ting i Nordjylland. Så derfor, så nyskabelsen her, det er egentlig, at man har sat kroner og øre, eller aktiekurser, eller overbud, eller tilbudspræmie på, at når det er sådan, at prisen den bliver tilstrækkelig høj, så kan det godt være en fond, som for hvem det er meget vigtigt at bevare det lokale og bevare uafhængigheden. Men hvis prisen bliver tilstrækkelig høj, så er der altså et tilbud, som bliver meget svært at sige nej til og forsvare, at man ikke accepterede. Og det er måske også en del af den lære fra nykreditsbud på Spar Nord.
For lad os lige slå fast, her er prisen jo meget høj.
Her er prisen meget høj.
Ja. Jeg vil bare udfordre det der med krigen, fordi hvis man kigger historisk på det, eller hvad man skal sige, så er holdningen, at den danske finansielle sektor i bund og grund er sådan lidt underkonsolideret, eller hvad man skal sige. Altså, der er sådan set almindelig enighed om, at danske banker burde være større. Så kan man ikke, jeg ved godt, det er et meget konkurrencepræget marked, men kan man ikke se for sig, at den her udvikling er en konsolidering, det er en bevægelse hen imod færre og større spillere, men udover at man altid slår som kunderne, det gør bankerne jo indbyrdes, så er det ikke, altså jeg synes det lyder sådan lidt overskruet, det der med, sådan, med kriserklæringer og sådan noget.
Jamen kriserklæringer handler ikke så meget om det, der sker mellem Nykredit og Spar Nord, det handler om noget, der ligger i naturlig forlængelse af det, nemlig kampen om realkreditmarkedet. Hvis vi kigger 15-20 år tilbage, så var det sådan, at Jyske Bank jo var bannerfører bag ved Totalkredit. Det var en ret stor succes, og på et tidspunkt, så er det sådan, at værdien af Totalkredit i Jyske Bank-regi sammen med de andre banker bliver så stor, at man simpelthen forløser en del af det potentiale og sælger Totalkredit til Nykredit. Og på det tidspunkt, der var alt fryd og gammen. Jyske Bank og Nykredit, de var jo faktisk bedste venner. Man havde Nykredit som 5% aktionær, så vidt jeg husker, for 20 år siden i Jyske Bank, og man havde sådan musketeret om, at Jyske Bank og Nykredit, de var fælles om at være imod de to største danske banker, Danske Bank og Nordea. Og så skal jeg love for, at over årene, så blev det forhold, det blev stedse ringere. Der kom ny topchef i Nykredit, og Anders Dam, han havde ikke længere det samme stærke relation. Og så skete
altså topchefen i Jyske Bank?
Ja, Jyske Bank. Anders Dam havde ikke den stærke relation til Nykredit længere, og så skete der jo det i 2013, så vidt jeg husker, der køber Jyske Bank, de køber BRF, og det giver jo brændstof og antænder en fejde, fordi Jyske Bank havde jo på det tidspunkt mange totalkreditlån på deres egen bog, og der er det altså sådan lidt ligesom man finder ud af, at hvis du skal købe BRF, så kan du ikke være en del af totalkredit, og hvad så med den bestående mængde af totalkreditlån, som Jyske Bank på det tidspunkt fik provision af fra Nykredit. Og siden dengang, så har det været on og off, og så har der været nogle situationer, hvor man kan sige, der har været udkæmpet nogle stedfortræderkrige, men det har meget ofte været den blå fra Nykredit mod den grønne fra Silkeborg og Jyske Bank, og det er sådan set også noget af det, som det handler om denne gang.
Så lad os kaste os over det her med realkreditlånene. Jeg vil sige sådan, jeg kom på overarbejde her, forstået på den måde, at jeg bor til leje.
Så, det fylder slet ikke noget i dit liv,
nej,
ikke,
ligesom
det gør
ikke,
hos os andre.
Men det gør det jo hos alle andre mennesker, der sidder i fast ejendom. Forklar lige humlen i det her realkreditmarked og de spillere, der nogle gange måtte være her.
Kronjuvelen i Nykredit har været og er formentlig stadigvæk deres meget stærke position på realkreditmarkedet og deres musketered med de lokalbanker, som jo trofast og loyalt distribuerer totalkredit varemærket helt ud i stortåen hos alle de kunder, der bor i det ganske land og uden for Nykredits naturlige store område, som historisk har været de store byer. Så det er kronjuvelen, og det er jo simpelthen sådan, at hvis man skal kigge på, hvad er forskellen mellem, om du har et gult, eller et grønt, eller et blåt, eller et rødt realkreditlån.
Og farverne her, de henviser til udbyderen af realkreditlånet.
Ja, godt. Det gør det. Og så kan man sige, jamen forskellen på det er den distributionsstyrke, der ligger i den aftale, du har med banken, hvor kunden, slutkunden er. Det er det, der gør forskellen, og det er det, som Nykredit har været gode til at værne om at passe på. De har været gode til at udbygge den der relation. Så det er den store og den stærke relation. Det er der, hvor Nykredit historisk har tjent sine penge. Det er der, hvor de har været rigtig, rigtig dygtige. Og hver gang der har været en af de her distributionsbanker, totalkreditbanker, som havde brug for en finansiel håndsrækning, eller hvor man skulle redde nogle kastanjer ud af ilden, så har Nykredit været der.
Og jeg spørger, Per, hvad betyder det her for kunderne? Fordi der er noget af det, du taler om her, som det fremstår lidt som sådan en lukket fest, eller hvad man skal sige, de her aktører positionerer sig i forhold til hinanden, og som du fremstiller det, kan Ulrik og jeg jo høre, at det er et taktisk ret sparet spil i bund og grund. Men er der noget af det her, der ender med at have konsekvenser for danskerne?
Som udgangspunkt, så tror jeg det ikke, og det er fordi, vi har heldigvis et marked, som er præget af fuldkommen konkurrence i det generelle tilfælde. Og det, der er det gode ved fuldkommen konkurrence, er, at du har ikke en udbyder, som kan dominere via dine produkter eller priser. Når jeg sådan ligesom trækker lidt på det, så er det selvfølgelig fordi, at Nykredit har jo mere end 50% af det samlede marked. Det vil jeg jo sådan kalde en dominerende position. Når det er sådan, at der kan komme noget i spil, så kan det måske indirekte være på den måde, at der er en forlængelse af selve distributionsaftalen med totalkreditbankerne, som ikke er underskrevet endnu. Og hvis nu jeg var totalkreditbank, så vil jeg sige, betyder det her, at I styrker Nykreditbank? Betyder det, at vi nu skal til at være nervøse for, at I kunne komme til den situation, hvor I vil kapre nogen af de kunder, som vi i dag er kunder med hos Totalkredit, men som I vil have på jeres egne bøger, ved ligesom at se, om man kunne lave et nyt kundeforhold. Så hvis jeg var Totalkreditbank, så vil jeg spørge, den her aftale, som vi ikke har fornyet endnu, kunne man forestille sig, at I kunne synes, at det kunne være en god idé at betale os en lille skilling ekstra for at fortsat at være i flokken, og ikke eventuelt blive fristet af, hvis nu Jyske Bank i Silkeborg kunne finde på at sende en mail, om vi kunne være interesseret i at komme over der. Og når jeg siger det, så er det fordi, det er det, der kan sprænge alliancen, hvis man bare lige pludselig har en, to, tre eller mange. Og der, hvor det kan komme ind for forbrugeren, det er, hvis nu det bliver sådan, at totalkreditdistributørerne, bankerne, skal have lidt mere for at distribuere produkterne. Hvem skal så betale det? Skal Nykredit betale det via, at de inden for værdikæden, altså det, der kan tjenes totalt set på produktet, skal have lidt mindre? Eller skal det være sådan, at man så siger, nu skal I høre her, kunderne ude i det ganske land, det er blevet lidt dyrere at være kunde i Totalkredit Nykredit, fordi Nykredit har overtaget Spar Nord, og konsekvenserne af det.
Det er i hvert fald ikke mig i min skrabede lejebolig, men Michael Rasmussen, altså Nykredits direktør, han er blevet spurgt til det her, både i Børsen og i Finans og mange andre steder, hvor han siger, nej, men vi har et godt samarbejde, og han ser ligesom frem til det fremtidssamarbejde, og der er ikke noget at komme efter, men så har forskellige medier jo talt med, aktører i det her samarbejde, og der blandt andet, og det synes jeg meget sigende, og så kan vi komme tilbage til krigen. En i Finans, der siger, at det her, det er ligesom Putin, der sender fredsduer ud. Er det potentielt en bombe, der er blevet kastet ind i det her samarbejde fra Michael Rasmussen hos Nykredit?
Jeg tror, det er meget naturligt, at Michael Rasmussens parat svar, det vil være, at vi kærer os om alle vores børn.
Ja, ja,
det gjorde vi i går, det gør vi også i dag, og det vil vi gøre og bestræbe os på i morgen. Så det er ikke sikkert, at du får hele sandheden omkring, hvor meget bevægelse der er i flokken, mens de står og venter på at komme ind til den her forlystelse. Mm. Jeg tror, at der er noget, hvor Nykredit har afvejet risikoen for, at det her kan ske med de muligheder, de ser i en konsolidering med Spar Nord. Og så er det helt sikkert sådan, at Jyske Bank også står og tripper. For sammen med det her, så vil de jo rigtig gerne ind og have en større del af den her kage. Og der er også en sidegeschæft for den her. Og det er nemlig sådan, at Lars Mørk, der administrerende direktør i Jyske Bank, jo har åbnet lidt op for, at man kunne godt forestille sig, at Jyske Bank kunne finde på at sælge en del af sit realkreditselskab til pensionskasserne. Og ideen bag ved det, det er, at pensionskasserne kan godt lide at have et ret stabilt, langsigtet afkast, og man kan sige, at hvis et forhold til et realkreditselskab er 10, 20 eller 30 år, så er det faktisk ret stabilt. Og samtidig for Jyske Bank, så kunne det betyde, at den del af deres forretning, som er realkredit, den har en lavere indtjeningskraft. Så hvis du kunne få nogle penge ud med en langsigtet ejer, som ikke stiller spørgsmålstegn ved, at du skal fortsat eje noget mere end 50% og bestemme, samtidig med, at du kan få frigjort noget kapital, og du kan få nogle penge ind, som man måske kan finansiere nogle nye opkøb med, køb aktier tilbage, udlodde til investorerne og gøre op med, at prisfastsættelsen i Jyske Bank tager udgangspunkt i, at de langsigtet ikke vil være i stand til at forrente egenkapitalen på fornuftig vis. Høvrika, så har vi da lige pludselig...
Inden du siger noget, Sune, så må jeg bare lige sige, opdagede jeg her til morgen, Lars Mørks bror, altså direktøren i Jyske Bank, ved, hvor hans bror er direktør han?
Jamen, han er jo i pensionssektoren.
Lige præcis, Pensions Danmark. Det kan være, han griber knoglen, Lars Mørk, og ringer til brormand.
Ja, men hvorfor ikke? Altså, korteste afstand mellem to punkter er jo rette linjes metode.
Men Per, jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det, du siger, fordi det, du siger, det er, at Jyske Bank aktien faktisk er for billig, eller hvad skal man sige, er prissat lavt som en konsekvens af det her ejerskab, eller den her rolle, de har på realkreditmarkedet?
Ja, den er lavt prissat som en konsekvens af et par ting. For det første er det sådan, at jo mere realkredit du har i din forretning, jo mere tenderer det til, at du tjener færre penge per omsætningskrone end andre.
Hvem med lavere risiko?
Med lavere risiko. Men investorerne, de vil gerne have selvfølgelig lav risiko, men de vil gerne have højt afkast. Så Jyske Bank har egentlig to udfordringer. Den ene, det er, at de har simpelthen for mange omkostninger. De skal lidt på slankekur. De skal have en finansiel Vigovi, og det kommer der formentlig også fra Lars Mørks 2028-plan, siger, at i 2028 skal de have de samme omkostninger, som de har i dag, og vi ved jo, der er en omkostningsinflation løbende, så de skaber nogle omkostninger. Og den anden ting, det er, jamen, hvis du har en forretning, som måske giver 7, 8 eller 9% egenkapitalforrentning, og så har du en anden forretning, der giver 10, 11, 12, 13, og du sælger noget af den fra, som ikke giver så meget egenkapitalforrentning, så stiger din gennemsnitlige egenkapitalforrentning, og så vil investorerne sige, det var da en god idé, hvis I samtidig kan bevare kontrollen, få en god pris og få nogle ejere ind, som egentlig bare er godt tilfreds med det, og så er der en bonus oveni. Og det er, at hvis det er sådan, det lykkes Jyske Bank at slå en kile ned i totalkreditsamarbejde, så kan man jo også sige til pensionskassen, nu skal I høre, I kunne komme til at eje en del af det her. Og da vi jo lige har slået den her kile ned og fået 6, 8 eller 10 tidligere totalkreditbanker, i givet fald, hvis det sker, til at formidle vores forretning her, jamen så kommer I jo til at eje en vis andel af en forretning, som er i vækst. Hvad siger I til det?
Godt. Nu har vi fået vinget total eller realkreditpinden af her, fordi at jeg kunne godt lige tænke mig at drage til Jylland, fordi at det her, det betyder jo, som Sune også nævnte her, der det er sådan et internt magtspil. I syd, der ligger Sydbank med nytiltrådt direktør Mark Loscom. I nord, der ligger Spar Nord. I øst, Silkeborg, der er Jyske Bank. Og i vest, Ringkøbing Landbobank. Det her med, at Nykredit nu vil have fingeren i Barnor. Hvad betyder det for det jyske billede, der jeg lige har tegnet op her?
Jamen, hvis jeg må starte i omvendt bagfra rækkefølge, så betyder det ikke så meget for Ringkøbing Landbobank. Ringkøbing Landbobank, de ligger simpelthen solidt deroppe oppe ved Ringkøbing Fjord, og der har de det godt. Hvis det er sådan, at...
Danmarks bedste bank, ikke?
Ja, hvis det er sådan, at der kun fandtes Ringkøbing Landbobank i Danmark, så plejer jeg at sige, at så 85% af os, de kunne ikke få en bank, og det er fordi, de vælger kun sweet spot, så de er sådan lidt populært sagt, så låner de penge ud til læger og tandlæger, der skal købe en praksis. Der er lav risiko.
Så glemmer vi dem.
De har det godt. Så kan du gå sydpå, og der vil jeg ligesom sige, hvad gør den nytiltrådte direktør i Sydbank? Føler Sydbank nu, at der er blevet længere til København? Fordi Nykredit åbenbart har valgt at forlove sig med henblik på senere at blive gift med Spar Nord, og betyder det noget for relationen for Sydbank? Bliver de mindre værdsatte? Og er det sådan, at de lige pludselig siger, nu er der måske et andet hensyn at tage, nemlig at vi er jo nogle banker, som er fælles på bankdatacentralen. Det er der, hvor man er sammen med Jyske Bank. Og det er at kigge på bankdatacentralen, det at have omkostninger til at håndtere sin forretning datamæssigt, det er en kæmpe stor omkostning. Og der er der altså også nogle ting, som man skal varetage. Og så tænker jeg, at man også i Sydbank vil sige, både i Sydbank og Jyske Bank, der har man jo fået en ny direktør inden for de sidste par år. Og samtidig så sker der lige pludselig det, at når der kommer en ny direktør, så er det ligesom et rengøringsselskab, der får nogle nye koster. Dem kan man feje bedre med. Og det er ikke fordi, at de her to nødvendigvis kan enes ret meget mere end dem, der var der tidligere, men de har måske nogle nye øjne på det. Så jeg tænker, Sydbank, de vil ligesom sige, Det lyder spændende. Lad os nu se, hvad der sker. Giv videre, om der kommer et opkald fra Jyske Bank.
Så det kan være, at vi skal se frem til en sydjyske bank?
Ja, det vil ikke afvise. For hvis du kigger fra Silkeborg, jamen, så er det jo sådan, at de har jo opfattelsen af, at Danmarks hovedstad den ligger i Silkeborg, og det er derfra, ud fra, hvor verden den går.
Mm.
Det er spændende, Per, den krystalkugle, du kigger i, om den er velpudset, om jeg så må sige. Jeg skal bare lige, vi er nødt til at runde de to elefanter i rummet, om man så må sige. Altså, står danske banker, når det er, kigger på det her, og er forholdsvis upåvirket, eller hvordan ser de på den her udvikling?
Jamen, de synes da, det er spændende, tror jeg. Men det er ikke noget, der kommer til at betyde noget for dem. Så hvis Nordea er jo Skandinaviens største bank, de er jo store i Danmark, men de er ikke helt så store, som Danske Bank er i Danmark. Men det betyder for mig at se ikke noget sådan væsentligt for de to store banker. Det vil ikke få de store banker til at gøre noget, og det er simpelthen fordi, at hvis man skal konsolidere noget, så skal der være noget til salg, som for alvor kan give dem noget tyngde, der modsvarer den kompleksitet og de omkostninger, der altid er for bundet med at integrere.
Godt. Med de ord, Per Hansen, tak for besøget.
Velbekomme, og tak fordi jeg fik lov at være med.
Okay, der var mange ting her, Sune, men overskriften på det må i høj grad være, hvis du spørger mig, banksektor, der er blevet sådan rusket på nærmest alle parametre. Kan man ikke godt sige det?
Jeg er jo, som jeg tit har sagt, oprindeligt uddannet på historie, og det helt store, den helt store historikerstrid, det er altid spørgsmålet brud eller kontinuitet.
Okay.
Og når du taler om den her store rusketur, så hælder jeg mere til at se det her som kontinuitet. Altså, okay. Hvis man kigger på listen over opkøb i den finansielle sektor i Danmark de sidste 10 år, så er det her ikke så noget, der dramatisk bryder med et mønster, vi kender i forvejen. Fordi det, der er bundlinjen på det, det er konsolidering.
Ja, Nordea havde, deres analytikere havde også lavet en analyse, der ligesom oplistede de her 15 banker,
der kommer som de næste.
Er det Arbejdernes Landsbank? Spørgsmålstegn. Men ikke desto mindre, så kan du læne dig op af historikerne, så læner jeg mig op af dem, som i forskellige medier sagde, at det her var alligevel, du ved, om det så er en rusketur, eller om det lige er, at vi flytter brikkerne lidt.
Altså, der er en grund til, at det kommer i avisen.
Præcis.
25 milliarder og sådan noget, det er jeg fuldstændig med på, så det er slet ikke det. Men det der med, at man kigger på, hvad for en struktur har den finansielle sektor i Danmark, og at man historisk har de her ret små banker. Og når man så lægger realkreditten oveni, og ser, hvor stærke interesser, der i perioder trækker de sektorer sammen, så er der ikke noget, altså så der, kan der være det konkrete. Jeg havde jo ikke nogen anelse om, at det var ligesom stor en overraskelse for mig, som det jo var for eksempel P. Hansen, at det kom. Men tendensen synes jeg ikke, man kan tillade sig at sige.
Man snakker om cirka 2-3 du ved, fusioner eller opkøb i løbet af et år i banksektoren.
Ja, men du kan jo lave et gennemsnitstal over de sidste 10 år, så lander man deromkring, ikke? Og så er der nogle perioder, hvor det går stærkere, fordi der sker nogle, altså det er jo fuldstændig rigtigt, og det er der også folk, der har været fremme og sige, at det her kan jo godt være en udløsende faktor, for det kan godt være lidt sådan en ketchup-effekt i forhold til at sige, nu er der flyttet på de brækker.
Yes.
Der åbner det så muligheder.
Præcis.
Og det synes jeg også, Per Hansen...
Ligesom i en sudoku, når man får, så får man et tal. Og så lige pludselig, så er det bare sådan et gud 5, 7, 8. Der.
Er du sudoku-entusiast?
Nej.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Go.
Ja, skal jeg bare lægge ud? Altså, jeg kan godt bare sige tallet, men jeg vil gerne lige sætte scenen på den måde, at stillingen lige nu jo er 6-4 til mig.
Mm-hmm.
Og jeg kan godt lide at gå på juleferie med den der rare følelse af et solidt forspring i maven. Så derfor har jeg med stor omhu valgt et tal i dag, som du ikke gætter.
Okay.
Fordi jeg synes, 6-4 det er bedre. Så jeg siger bare 400 milliarder dollar.
400 milliarder dollar.
Jeg vil gerne
det ved jeg godt være.
Jeg vil gerne have haft et lille tal.
Det ved jeg godt være.
Så vil jeg gerne vælge et andet tal.
Det er noget med Elon Musk.
Jeg siger ikke noget.
Jo, det er noget med en lønpakke eller et eller andet med Elon Musk. Jeg har set det her tal i forbindelse med et kædetarm med Elon Musk navn, som han er sur over, at den 400 milliarder. Er det ikke rigtigt?
Nej.
Nå. Du kunne godt have reddet mig lidt tidligere.
Mener, fordi du var på sporet af noget, men så gik du den helt forkerte retning.
Okay, ja, ja, men det er noget med Elon Musk.
Ja.
Her vil, hvis det var, rollerne var fordelt om, så vil jeg, du jo sige, om så har jeg gættet det, og så vil du ligesom bare få mig til at fortælle historien.
Nej, nej, jeg vil jo ikke, jeg vil få dig til at fortælle historien først, og så vil jeg gætte det. Ja, men det er jo forskellen okay. på dig og mig, og det er også derfor, den står 6-4.
Jeg har kun set overskriften, og der synes jeg, at Elon Musk...
Men man kan ikke nøjes med overskriften, Ulla.
Elon Musk raser over loft på 400 milliarder dollars.
Nu gætter du på det samme igen, det er stadigvæk forkert. Du kan godt gætte på den tredje gang.
Okay, er det noget med Elon Musks nye rolle i Trump-administrationen?
På en måde kan man faktisk sige, at det i et vist omfang, det kan være omdiskuteret, men i et vist omfang kunne det godt være en konsekvens af hans nye rolle i Trump-administrationen.
Ah, okay, det er hans værdi, hans løn, hans...
du gætter, ja.
Et ledetråd.
Ej, nej, altså nu har vi, altså, vi har haft en samtale om det her, og jeg har leveret adskillige yderligere information. Tallet er 400 milliarder dollar. Det er, sådan, det er den information, du har til rådighed.
Jamen, jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere end de ting, jeg har sagt. Jeg ved jo ikke andet end det, jeg så overskriften.
Mm, ja. Så... Men det, som du refererer til, ja. Det er, at man nu to gange har afvist hans lønpakke, det han selv mente, at han skulle have. Ah. Det var faktisk det var 100 milliarder.
Nå, det var sådan, det var.
Og det har de sagt, at det, og det er meget interessant. Og han har skrevet på X, hans eget sociale medie, der tidligere hed Twitter, at det var absolut corruption, at han ikke kunne få lov. Og det kan man jo sådan set principielt måske også godt hæve det, eller det kan der jo så komme en sag ud af. Men de 400 milliarder dollar, det er hans formue, det er hans net worth. Altså, det er det, han er værd. Det er så rig, han er.
Og, hvorfor sagde og han, jeg
er
ikke bare det?
Præcis, du havde det jo. Men det sagde du ikke. Men hvad hedder det? Men det er selvfølgelig første gang, at der er nogen i verden, der har haft en nettoformue på 400 milliarder dollar. 2.800 milliarder kroner, godt og vel, ikke? Og det, der er helt vildt ved det tal, og grunden til, at jeg tog det med, som jeg alligevel synes er sindssygt, og jeg er ikke sådan en, der ellers er enormt optaget af det der med, hvor mange penge de allerrigeste har, fordi lige snart man begynder at fordele det ud på alle mulige mennesker, så er der meget lidt til hver alligevel. Og sådan. Men jeg synes, det er ret vildt, at han er 400 milliarder dollar værd, mm-hmm. og de 218 milliarder dollar af dem, dem er hans formue vokset med i 2024.
Det er over en fordobling?
Ja, præcis, på de her 12 måneder. Og ja. Det er jo ikke, fordi man ikke vidste noget som helst om SpaceX og Tesla og alle de der andre dele af hans forretningsimperium for et år siden. Så det er derfor, at jeg
Trump?
Vores samtale med Simon Johnson om...
Altså Nobelprisvinderen i økonomi, som vi talte om sidste uge.
Som vi interviewede sidste uge, ja. Det her med, at man siger... Det er uhørt, at en forretningsperson er inde at være first body hos præsidenten, sådan som Elon Musk jo eksplicit kalder sig selv. At man er så tæt på top, den absolute top af den politiske magt. Og på en eller anden måde kan man jo ikke lade være at tænke, at der er en sammenhæng. Altså at noget af den her velstand, den knytter sig til, at alle de mennesker, der går ind og investerer og køber aktier i de her virksomheder, de kigger på, hvordan Elon Musk er positioneret i forhold til den kommende amerikanske præsident. Ikke? Mm. Og det tror jeg helt sikkert, at der er et element af.
Nå, jeg gættede det næsten.
Du gættede det næsten, ja. Så derfor står det nu 6-4.
Jeg siger ligesom Elon Musk. Corruption. Har du nogensinde købt noget på Temu, Sune? Har du?
Nej, det har jeg ikke. Det er få minutter siden, jeg var inde på Temus hjemmeside for første gang i mit.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay, så kan jeg lige få din vurdering her. Er vi enige om, det ser skrællet ud hjemmesiden?
Nej.
Jo,
det er jeg enig med dig i, at det ikke er nogen god UX-oplevelse, som man så må sige. Nej, det er jeg enig med dig i, at det er skrællet på den måde. Men det, der kom virkelig bag på mig, fordi jeg jo har fulgt med i medierne og også talt med mine børn om det der med, at mange af produkterne er lav kvalitet og sådan. Og jeg er sådan, det tror jeg også, jeg har sagt tidligere, jeg er sådan en, der ikke synes, at jeg skal have alle mulige ting. Og så da jeg var inde på Temu, bare sådan scrollet ned her, som sagt for et par minutter siden, så var jeg dybt overrasket over at konstatere, at der var sådan en håndfuld ting, hvor jeg tænkte, nå, den kunne jeg da godt bruge. Altså, så det var
så du går straks ud og køber noget?
Nej, jeg kommer aldrig til at købe noget der, fordi jeg er enormt sådan kvalitetsmindet, eller hvad man skal sige. Jeg vil kun have gode ting, ikke? Og det var alt muligt. Det var sådan en magnetisk måtte til forruden på bilen, så der ikke kom sne og frost på, for eksempel. Så var det sådan en avocadoskærer, som
du lige står
og
mangler.
Bøvlede at stå og rode med en avocado, og hvordan er det lige, man lykkes med at få det, man skal spise ud af skallen. Der er noget, de har gjort meget dygtigt, det der med sådan at identificere sådan nogle behov, som man slet ikke ved, man har, før man er inde og kigger. Og så er det jo meget billigt.
Ja, det er det. Men ting er også, at man hører jo historier om, at så bestiller man noget, og så kommer man hjem, og så er det sådan i ministørrelse. Hvad hedder det?
Ja,
og ved
det
du hvad?
Jeg har også hørt.
Ja, jeg har nemlig hørt det. Og så den anden dag, der oplevede jeg det, fordi at...
Altså, du havde købt
noget? Nej, jeg havde ikke købt noget, men ved siden af, hvor jeg bor, der ligger et værtshus, hvor jeg engang imellem kommer og får en øl, og Leif, der står bag baren, han manglede terninger til, at folk kunne rafle. Og så havde han fundet et tilbud på Temu til 500 terninger til ingen penge. Ved du hvad så? De der terninger, der kunne ligge 500 terninger i en hånd, de var så bittesmå.
Ej, hvor er det morsomt.
Nå.
Så han havde ikke lige tjekket, at det var sådan standardstørrelse terninger?
Nej, han havde bare tænkt, det er billigt det her, nu køber jeg.
500 terninger, så kan man spille forholdsvis meget mejer, eller hvad det hedder.
Ja. Men man kan også, altså sådan, du ved, jeg kan godt lige forestille mig sådan, se en nattetime, der kan sådan en lille bitte terning godt rulle ned.
Nå ja, det er fuldstændig håbløst. Ja, der er også meget mørkt inde på sådan et værtshus, men det nytter jo ikke noget, man ikke kan se, når det er så småt.
Nå, vi skal slet ikke tale om vores shoppevaner, men vi skal tale om Temu, og vi skal tale om internethandel.
Ja.
Det skal vi, fordi at forleden, der kom en nyhed ud om, at ja, det var jo faktisk Zalando, tyske Zalando, som har købt en anden online-platform for tøj, tyske About You.
Ja.
Og det var så en nyhed herhjemme, fordi at Anders Holt Poulsen, bestseller Anders Holt Poulsen, både sad i bestyrelsen det ene sted og ejede noget det andet sted.
Han ejer 20% af About You, ja, og 10% af Zalando, hvor man også sidder i bestyrelsen og sådan noget. Så det, på den måde er det jo nogle meget stærke positioner, ja, begge dele. Ikke?
Og hans, jeg vil godt sige imperium her, eller tøjimperium, det forgrener sig altså også vidt. Jeg så Børsen havde en artikel, hvor de ligesom kortlagde, hvad han var involveret i. Og man bare sige, den mand... Altså alt, hvad der bare lugter lidt af tøj på de nordlige breddegrader herhjemme, der er han involveret,
ja,
på en eller anden måde.
Præcis. Det er tøj og tech.
Ja.
Og det er det her jo et rigtig godt eksempel på. Og han har været meget eksplicit, det har han også sagt i forbindelse specifikt med den her handel, om at konkurrencen er markant mere intensiv på nettet, end den er på de fysiske butikker. Den her handel er udtryk for, at Anders Holt Poulsen og hans team, eller hvad man skal sige, den her virksomhed, at de driver den her yderligere og ifølge deres egen vurdering også helt nødvendige konsolidering af det her marked frem. Det er jo nærmest et tema for sorte tal i dag, det her med konsolidering. Vi taler også om konsolidering i den finansielle sektor og på realkreditmarkedet, men der er den forskel, at den her sektor jo er ny. Altså, det er en umoden branche, det her med at købe tøj på nettet.
Mm.
Og man er stadigvæk i færd med at finde ud af, hvad er det egentlig for en struktur, der virker her.
Mm.
Hvor der har været mange, mange, mange små spillere, som der har været en relativt lav sådan entry barrier til at etablere sådan en webshop, hvor man solgte noget tøj.
Ja.
Og så har det vist sig, at selv hvis man nåede en vis succes, så for eksempel de omkostninger, der knytter sig til, at man altid skal kunne returnere det tøj, som man har købt, som man ikke vil have alligevel, osv. osv. Det indebærer bare, at der er nogle langt større omkostninger, end man troede sådan i den her første generation. Og det har gjort nødvendiggjort den her konsolidering.
Og der må jeg bare sige, at Zalando...
Der er Zalando jo en af de store vinder, ikke?
Og
det er den største europæiske platform for tøjhandel på nettet.
Og Anders Holt Poulsen, han siger så i et interview i Finans, at den her konsolidering, den er nødvendig, og vi kommer til at se mere af den, fordi at man skal konkurrere, og når man siger mand, så er det europæiske virksomheder herunder, ja, bestseller med Anders Holt Poulsen i spidsen, kan konkurrere med Temu, som vi lige talte om, Shein og TikTok, hvor at det både det går hurtigere, og det er billigt, og du ved, det er lige ved telefonen.
Ja, man kan sige, den kæmpe store bevægelse, som Temu især ligesom står i spidsen for, den handler jo om tilgængelighed, som mm-hmm. du siger. Det, der så bliver rigtig interessant at se, det er jo en helt anden oplevelse at gå på ind på Zalando. Så spørgsmålet er jo, hvad der ligger i det her fra Anders Holk Poulsens side. Altså handler det om, at man vil bevæge sig nedad i markedet på den måde. Jeg tror i langt højere grad, det handler om, at man er nødt til at have forretningsmæssig volumen for at kunne konkurrere. Det helt eksplicit handler om med Zalando og About You, den her ambition om, at man kan realisere synergier mellem de to platforme. Ikke?
Men altså, vi kan ifølge Anders Holk Poulsen, hvis vi skal tage hans ord for gode varer, se frem til yderligere konsolidering i markedet kommende år.
Præcis.
Sune, her til slut, inden vi skal videre til næste historie, så skal jeg lige vise dig en ting, som jeg har næsten ikke kunne holde inden over.
Jeg kan godt mærke, du glæder dig.
Fordi da vi besluttede os for, at vi skulle tale om den her historie, så gik jeg både på henholdsvis Zalando og Temu for at se. Jeg kunne godt lige tænke mig at se, hvad er det egentlig det dyreste, man kan få? Nu skal du lige se her gang. Nu skal jeg lige finde, hvor fanden.
Jeg tror, der er stor forskel.
Ja. Hvad tror du det dyreste, man kan købe på Zalando? Og hvor dyrt tror du, det er?
Er det nogle sko, eller sådan?
Nej, du skal prøve at starte med en pris.
25.000 kroner.
73.000 kroner. Det er den her Roberto Cavalli-jakke, som ligner pis.
Nej, den skal jeg da have.
Ja.
Det er min julegave. Ja.
Jeg lægger et billede op af den her på sociale medier. Jeg tror, jeg lægger det op på min LinkedIn, så kan folk gå ind og se det. Eller om de hellere vil have...
Vil du ikke have den?
Det ved jeg ikke. Synes du, den er pæn?
Ja, du sagde noget meget grimt om den.
Ja, jeg synes ikke, den er flot. Jeg synes ikke, den er flot.
Men det er noget for mig.
Hvad hedder det? Den dyreste ting, det kan, og det kan være, at jeg ikke kan finde ud af at bruge Temu søgefunktionen ordentligt, men en af de dyreste ting på Temu.
Du får simpelthen grineflip for åben mikrofon, Ola.
Det er,
jeg er så spændt på at se,
det er denne her beklædningsgenstand, som koster 1.200 danske kroner.
Hvad er det?
Det er en latex-trøje, hvor du får mavemuskler.
Så det er sådan en trøje, man tager uden på, eller som man tager på, og så ser man muskuløs ud.
Præcis.
Og den koster 1.200?
1.200 danske kroner.
Hvad siger du, Rosenqvist? Er det dig og mig?
Jeg skal ikke lige finde nogen penge i sorte talbudget.
Fordi det, jeg tænker på, det er, at man, den har jo sikkert en eller anden form for varmeeffekt.
100.
Når man har den på, så er man varmere, end hvis man havde bare overkrop. Så det, jeg ser for mig, det er, at selv på den her årstid, hvis du og jeg bare trækker sådan en vejr, så kunne vi måske promenere ned ad strøget, og så vil folk tro, at vi bare var sådan i bare
overkrop. Så der kommer sorte tal. Sune, vi skal på LinkedIn nu.
Hurra!
Yes. Mit yndlingsmedie sammen med resten af dansk erhvervsliv.
Du gør mig også mildere stemt over for LinkedIn. Jeg er jo sådan lidt skeptisk. Min entusiasme smitter lidt.
Ja, jeg kan sgu godt lide det. Det må jeg bare sige. Fordi man får sådan en indblik i, hvad at folk render og laver. Og det er jo ikke...
Det har du fik udrettet i.
Nå, julen nærmer sig, og det har man også...
Vi har meget lidt om jul i dag.
Ja, men nu kommer det, fordi nu går vi over i jule-edition her på LinkedIn. Jul, det handler meget om mad. Og så kunne man på LinkedIn den anden dag se, at mejerigiganten Arla spurgte, julen nærmer sig, så hvad er der på din shoppinglist? Og så havde de lavet en lille afstemning, hvor man kunne svare, hvilket mælkeprodukt, der var vigtigst for ens juleshopping. Så kunne man enten stemme, om det var fløde, smør eller ost. Og jeg kan så hilse at sige, Sune, at det er jo ikke Facebook det her, så folk er jo ikke gået helt loco på det.
Ikke en decideret shitstorm.
Nej, men nød i kommentarfeltet. Der er en, du ved, lidt en afart af den shitstorm, som har ramt Arla på de andre sociale medier, hvor folk siger, nej, jeg skal sørme ikke have nogen Arla-produkter i min kurv. Og det kommer jo i forlængelse af, at Arla har i et forsøg på det britiske marked tilsat det, der hedder Bovaer, tror jeg, det udtales, som er noget, de har tilsat
køer. Nitrooxypropanol.
Præcis.
Ja.
De har tilsat køernes føde, så de udleder mindre metan, og der er simpelthen folk, det skal de ikke bede om.
Altså, hvis jeg lige kan læse højt kommentaren fra Jason B., der har solbriller på, han siger... All of the above, altså cream butter and cheese, All of the above, but without 3-nitrooxypropanol in them. I'd rather my children will still be able to have children and give me grandchildren in years to come. It even states that it can cause infertility in males and damage reproductive organs. But if Allah is willing to do that to humans for some concocted lie in Davos, lie by Davos, then so be it. Der var altså mindst en håndfuld konspirationsteorier i den, i den korte tekst fra Jason B.
Ja,
og Graham Hunt skriver, the ones that have nothing to do with your poison, og så tre grine smiley'er.
Men det er altså så virkeligheden for Arla lige for tiden, hvor at, der er en gruppering, der hashtag boycott Arla.
Ja, præcis. Og så cream butter og cheese, det er måske også lidt, hvad skal man sige, tonedøvt.
Ved du hvad, vi giver...
Men altså, ja, det er jo meget svært, det er jo det, de
hvad
selv...
stemmer vi på? Butter?
Skal vi lige stemme? Så hvad er vigtigst i vores juleindkøb? Fløde, smør eller ost? Så jeg synes næsten smør, fordi det er jo den mest sådan bredt anvendelige af de tre ingredienser.
Jeg siger butter her.
Ja.
Og butter, gud, folk har sagt cheese, 42%.
Nå, ja, det
butter på andenpladsen.
Men det er også, fordi vi i Danmark, vi tænker jo ikke på Arla i meget høj grad som ost.
Nej.
Vi tænker det mere som sådan mere hverdagsmarked, altså mælk og smør og sådan, ikke?
Nå, julen, det er også en stor højtid for en anden virksomhed, vi har talt meget om her i sorte tal, nemlig Pandora.
Jo, ja, selvfølgelig.
Fordi at Pandora, det er høj grad gifting.
Ja.
Derfor siger de også, at julen, det handler om gifting. Og give en gave, så at du løfter dig op og får mere kærlighed ind i dit liv. Og så har de lagt en lille video op her, blandt andet, hvor man kan se hende her, Pamela Anderson.
Der er hende igen.
Præcis, deres brand ambassador. Pandora og jul, det må være sådan højtiden for dem, Sune.
Jo, det er jeg sikker på. Nu kan jeg ikke huske, om vi har haft Alexander Lacik med, Pandora svenske CEO, har vi jo haft med i sorte tal, og jeg kan ikke huske, om vi i den forbindelse, vi var inde på det, men jeg kan ikke huske, om vi havde de specifikke tal op at vende for, hvor stor en del af omsætningen, der ligger i fjerde kvartal, men der er ikke nogen tvivl om, at det er så langt det stærkeste kvartal forretningsmæssigt for Pandora, ikke?
Jo, præcis.
Det er klart.
Jeg skal ellers lige love for, at der var store overskrifter i danske medier den anden dag. Elpriserne.
Nå ja, ja.
De
ja,
var skudt i vejret. Og det var, folk var sådan, ikke vask tøj mellem 17 og 19, og pas på, og rekordhøje priser. Og er du typen, der holder øje med det?
Nej, overhovedet ikke. Jeg aner ikke, det om, hvad strømmen koster. Men jeg vil dog sige, at min hustru nævnte det faktisk i går, at det var sådan, det forholdt sig. Og så sagde jeg, det gør jeg ikke noget ved overhovedet. Og det er heller ikke sådan noget mere, hvis jeg vasker tøj, så vasker jeg tøj på det tidspunkt, hvor strømmen er billig eller sådan noget. Det burde man måske, det ved jeg ikke. Men,
hvis du vil spare penge.
Ja, præcis. Men det er jo mere, hvorfor er det sådan?
Ja.
Hvorfor er energipriser sådan? Høje? Og hvorfor er de danske energipriser høje? Og hvad er det for en situation, man står i der? Fordi afgifterne er jo høje i Danmark, men der er jo alle mulige andre europæiske lande også, som altså Tyskland som et meget prominent eksempel, der bøvler med de her meget høje energipriser, som jo blandt andet handler om den her ambition om at etablere meget vedvarende energi. Det er også det konkret handler om i Danmark, at solen skinner jo ikke specielt meget på den her årstid, og når det så heller ikke blæser, så er vi faktisk på den, og det er det, man ser her. Og man kan sige, de høje priser er et problem. Det er jo fuldstændig konkret, realøkonomisk ærgerligt for helt almindelige danskere, at de skal betale meget for energien. Den anden bekymring, som potentielt er mere alvorlig, det er, at risikoen for nedbrud er markant større, når systemet kører sådan, som det gør nu med de her store udsving.
Mm.
Og så er der jo alt det, der ligger om bagved, som vi jo så kan tale om nu. Jeg tænker, det er derfor, du bringer det op.
Det var ikke bare for at høre, om du...
Om jeg var sådan en, der kiggede på, hvornår jeg skulle vaske tøj.
Sætter væk ud til klokken 3 og vasker om natten.
Præcis, ja. Jeg tror, der er sådan en timer på vaskemaskinen, så man kan ikke sætte i gang klokken 3.
Ja, der, ja.
Du behøver ikke fysisk...
Var det ikke Andel, som vi skal tale om lidt mere? De havde da en reklame. Det var i stedet for at danse i måneskin, så var det sådan noget vasker tøj i natten, smul og mørke og sådan noget.
Ja, jo.
Så dansede hun gennem lejligheden for at sætte... Men hun havde så ikke timer på sin vaskemaskine.
Nej,
nå.
Præcis, men det har moderne vaskemaskiner. Ja.
Ja.
Men det, der er med andel og grund til, selvfølgelig vi også snakker om det nu, og vi skal måske lige nævne, det er jo det her, som navnet antyder, andelsejet energiselskab. Det er 400.000 andelshaver, tror jeg, på Sjælland, der ejer andel. Det var det, der tidligere hed CSNVE til 2020 eller sådan noget. De har varslet for nogle år siden, at de ville investere massivt, jeg tror det var sådan noget 90 milliarder kroner i grøn energi frem mod 2035.
Det blev en plan, der blev lanceret i 2022.
Ja, og det så det, som Jesper Juhlmann, administrerende direktør, har været ude nu at sige, at det kommer altså til dels at gå langsommere, og dels formentlig at forløbe anderledes, end man forestillede sig der for et par år siden. Og det, som det helt konkret handler om, det er, at det, som Andel egentlig gerne ville, det var, at de ville gerne ind og være en del af energiproduktionen. Mm. Altså, de ville gerne ind og producere grøn energi, de ville gerne producere sol, og de ville gerne producere vind. Og det er det, som de nu med den her udmelding, som kommer i et større interview i Børsen, at de siger, at de kan simpelthen ikke få de her ting til at hænge forretningsmæssigt sammen. Her har vi altså en aktør, der i bund og grund har pengene,
ja,
og siger, vi vil sådan set gerne bruge...
Og lysten og viljen.
Jamen altså, der er kæmpe opbakning i bund og grund, det er det her, vi gerne vil. Men nu står Jesper Juhlmann i spidsen for den her ret store biller og siger, vi kan ikke regne det hjem.
Mm-hmm.
Det er uforsvarligt, siger han, hvis vi investerer på den her måde, sådan som projekterne ser ud. Og det, som det helt konkret handler om, det var jo i sidste uge, at der var det her første runde med udbud, som har fået
en meget
opmærksomhed. Første 3 gigawatt, og som man jo har haft meget, meget store forventninger
man
til
må fra sin side. Det har været regeringen og staten og politikernes helt store projekt.
Det har været et kæmpe flagskib, ja, ikke? Og det der jo så skete, og det kommer selvfølgelig ikke bag på nogle af vores lyttere, det var jo, at der var 0 aktører, der bød.
Stort rundt 0.
Ja, der er jo helt utrolig mange kameler, som er svære at sluge, og den relevante minister, selvfølgelig Lars Aagaard, har også været ret åbenhjertig om, at det var han skuffet over i bund og grund. Mm. Men det,
og at, overrasket, og det kan vi måske lige vende tilbage
til. Ja, men jeg synes, det med, at man har et selskab, Ørsted, som staten altså ejer 50,1% af, og at de ikke byder, det fortæller os jo, at det her er noget, hvor den forretningsmæssige usikkerhed konkret er så stor.
Ja.
Og så vil jeg bare lige sige... Med de her havvindparker, som er udbudt, der er jo nogle vilkår, det synes jeg bare lige, vi skal nævne, som gør dem sådan lidt specielle, fordi i modsætning til nogle af de tidligere projekter, så er de her, så udbyder man dem uden statsstøtte, altså da man designede de her projekter, der var man jo meget mere optimistisk, og omkostningerne var lavere, og renterne lå på et andet niveau. Det, der i første runde har gjort det vanskeligt, det er jo, at omkostningerne er meget, meget højere, end man troede. Der er nogen, der tager altså mellem 30-50% dyrere er det blevet alene med de råvarer og de øvrige omkostninger, der skal til for at realisere de her projekter. Og det andet, det er så, renteudgiften, som selvfølgelig også er blevet meget større.
Ja, så lige nu, det du siger, det er, at klimaet for at smække havvindmøller op ude i havet, det er, det er koldt. Altså forudsætningen for at opføre dem, ikke eksisterer.
Det kan vi jo se helt konkret, og det er det, der gør det sådan ret hårdt. Det er meget in your face, vil man sige. Sådan, det er så åbenlyst et nederlag for statens ambitioner på det her felt. Og så skal vi huske, at de arealer, der er udbudt i den første runde, og det er bare også for at komme tilbage til Andel, det er Nordsøen.
Mm.
Der er almindelig enighed om, at det er verdens bedste arealer til havvind.
Yes.
Altså, der er en hel masse faktorer, herunder også nærhed til land og alt muligt andet, havdybder og alt muligt andet, hvor man tilsammen siger, havvind bliver ikke meget bedre end de arealer ude i Nordsøen. Og der skal vi huske, at...
Sådan det forjættede land.
Ja, fordi nu kommer så næste runde. Der kommer jo 3 gigawatt mere, der udbydes. Der er ansøgningsfristen 1. april 2025. Og det er altså... Det er på den anden side af Jylland, at de arealer ligger. Og det er det, som... Det siger Jesper Juhlmann, altså administrerende direktør i Andel. Det siger han, at det er egentlig de projekter, som har været mest interessante for Andel, og der, hvor man havde tænkt sig at byde. Og det er, fordi det er ud for Sjælland, og det er der, hvor Andel ligesom holder til. Men i den forbindelse må man bare sige, når eksperterne vurderer de arealer i forhold til dem, der er i første runde, så siger de, at de er markant mindre attraktive.
Mm.
Og det er jo også, altså, du ved, det blæser bare mindre, eller det blæser på en anden måde, eller et eller andet, så de siger, ja, det er lidt sværere at regne den hjem der. Og når der er 0 af aktørerne, der byder på de mest attraktive arealer, hvad er det så, vi kan forvente for de andre? Ikke? Og det er det, som Jesper Juhlmann nu siger. Han siger også til Børsen, ja, han siger, jamen jeg er optimist. Jeg vil ikke udelukke, at det kommer til at ske. Og jeg kom til at tænke på, da jeg læser artiklen, er der en lille smule taktisk spil fra Juhlmanns side her. Altså det her i bund og grund en måde at råbe politikerne op på forhånd og sige, venner, vi vil virkelig gerne, men I bliver nødt til at skrue på de her betingelser.
Men Sune, der vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, det er næsten 100% sikker på, at der er, for det kommer jo samtidig med, at der er stor virak om netop at der ikke var nogen til første runde.
Ja,
altså Lars Aagaard derude og sige,
Ja, sådan som det har været dækket i medierne, kan man sige, der er nok ikke nogen yderligere. Hvis man bare sådan spørger Lars Aagaard, har du brug for at vide, at det,
ja,
at det synes de potentielle bydere på de her kontrakter ikke var attraktivt, så vil jeg nok sige, nej, den har jeg sådan nogenlunde luret. Ikke? Men det kan godt tænkes, at Jesper Juhlmann siger, det er også, jeg stiller op til et interview i Børsen, det er en måde at lægge noget yderligere pres på det politiske system på, for at sige, der skal skrues på de her betingelser, hvis det skal blive til noget.
Ja, der bliver tænkt over, hvad der kommer ud af munden på folk i erhvervslivet.
Selvfølgelig er der... Ja. Det er jo ikke tilfældigt, at man går ud på den her måde. Men jeg synes, det man fornemmer på og mellem linjerne i det her interview med Jesper Juhlmann, det er, at der er sådan set et oprigtigt ønske om at være en del af den her grønne omstilling. Og det er jo det, der er forstemmende, at man altså, for lige at komme tilbage til de høje priser, som vi har i Danmark lige nu, det er jo resultatet af de første skridt i den her omstilling i bund og grund. Mm. Helt konkret, altså det er der sådan set ikke nogen, der afviser, at det er det, der foregår. Og det, man så ser nu, det er, at vi skal have meget, meget mere, der flytter det samlede energiforbrug i Danmark
Præcis.
I den retning. Og det er der altså simpelthen ikke virksomheder, der vil være med til.
Og du siger flytter, fordi at en af udfordringerne, det er jo også, det kan godt være, at lad os sige, at de havde formået at bygge havvindmøller hele vejen rundt om Danmark. Hvis vinden ikke blæser, så kan de jo bare stå derude og se flotte ude i horisonten. Det handler også om at fragte strømmen rundt, som jo, vi har talt om mange gange her.
Ja, det er det, man ser i Tyskland for eksempel, at der har man jo været all in på det her, og man lukker atomreaktorerne, og det, der sker nu for at afbøde de værste skadesvirkninger af den her udvikling, det er jo, at man genåbner kulkraftværker.
Mm.
Og det betyder jo, at CO2-udledningen stiger.
Mm.
Og det var ved Gud ikke hensigt. Og det er meget svært for sådan en som Lars Aagaard, der ved Gud jo også i sin egen karriere har været dybt, dybt investeret i det her. Det er jo svært for ham at gå ud og sige, venner, det her regnestykke hænger ikke sammen.
Mm.
Altså, man er investeret politisk så meget, så det nederlag, han oplever nu, når der ikke er nogen, der byder, det er selvfølgelig helt konkret rigtig, rigtig ærgerligt. Men det der med at gå ud og sige, gutter, hvis vi skal gøre det her, så bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde. Det er jo det der med, når det møder virkeligheden. Og det er altså det, vi ser i de her dage, at man kan godt være utrolig glad, når der bliver skrevet under på en aftale. Og når de politiske intentioner er stærke nok, så er det jo det, der sker. Så kan alle Europas ledere stå på kajen i Esbjerg og glæde sig over, at man har indgået en eller anden stor aftale.
Men Gud, ja, det var derover, de var. Ursula von der Leyen og
hele banden stod der og talte om, hvor fantastisk det her ville blive.
Ja.
Og hvis man kigger på udsigterne for de ting, der blev lagt frem den dag i Esbjerg, så må man sige, det ser ikke ud til, at det er det, der kommer til at ske.
Nej.
Og det, der gør det så svært, det er altså ikke et spørgsmål om, at man ikke investerer nok politisk vilje i at få det til at ske. Det gør man. Man kunne ikke komme med mere i bund og grund. Det er simpelthen bare, at det jo ikke von der Leyen, der står derude med svensknøglen og banker de her vindmøller op. Det er det bare ikke. Altså, det er folk som andel, som egentlig i bund og grund siger, vi har pengene, vi kunne enormt godt tænke os at være med til at producere grøn energi, men der er ikke noget regnestykke derude. Vi regner og regner og regner, og vi kan slet ikke forsvare over for vores, de her 400.000 mennesker, der ejer andel, at vi går ind i det, fordi det hænger ikke sammen økonomisk.
Mm-hmm. Men altså, store danske virksomheder, der ikke byder sig til når i havvindudbud, og alt sammen i en tendens, som manifesterer sig ude hos den enkelte dansker på elregningen, som i de her dage er høj. Lige om lidt er det jul, Sune.
Ja.
Og vi er... Ja, det gør det. Vi er færdige med den her udgave af Sorte Tal, den næstsidste inden jul, fordi vi udkommer altså også den 23.
Ja.
om en uge. Og skal vi ikke aftale, at vi har en lille ting med hver?
Jo, altså, man kunne, der hvor man måske skulle have haft en lille ting med, det var jo i dag, at du skulle have haft en lille ting med. Fordi når den her udgave af Sorte Tal udkommer på mandag, så er det faktisk min fødselsdag.
Ja. Ej.
Så det... Jeg vidste, det ville ramme
dig. Ej.
Ej, jeg siger det med vilje nu, fordi det skulle du slet ikke have tænkt på. Ja.
Tillykke!
Det er faktisk rigtigt, ja. Tak.
Nå, men ved du hvad, så den udgave, der udkommer den 23.
Nej, nu skal du ikke begynde på alt muligt.
Der kommer jeg med en lille bitte scene til dig. Det kunne jo for eksempel være
et... Jeg kan allerede se, hvordan din hjerne snorer.
Latex-vaskebræts... trøje.
Nå ja, som du kan købe. Var det på Temu det eller på Temu?
Ja. Det var på Temu.
Præcis.
Jeg har ikke råd til den dyre frakke til 93.000.
73.000, ikke?
73.
På Zalando, ja.
Ja. Jamen, så har jeg råd.
Og du synes jo, du synes, den var så flot.
Ja, den kunne godt gå til din, ja, din buff.
Men må jeg ikke lige sige, jo, sådan sig opsamlende, noget, at jeg synes, at de tre sådan større historier, vi har kigget på i dag, jeg synes bare, at der er to eksplicite konsolideringshistorier, kan man sige, nemlig modhistorien og bankhistorien. De illustrerer bare den der pointe med, at hvis man er dygtig til at drive en moderne virksomhed, så er der aldrig noget tidspunkt, hvor man sådan står stille. At der er hele tiden en meget bred vifte af ting, der går ind sådan potentielt og påvirker de rammer, som virksomheden agerer i. Og man er nødt til at være proaktiv i det game, hvis man skal lykkes. Man er nødt til konstant ikke bare at passe butikken, men også være på udkig efter muligheder. Og det er altså en meget, meget vigtig del af pakken, hvis man går og tænker, at man har sådan en CEO i maven og godt kunne tænke sig at blive topchef. Så er det ikke nok, at man sådan lykkes med at gøre det, man gjorde i går, lidt bedre i bund og grund, så skal man have den der opmærksomhed. Og det ser vi hele tiden, og det er ikke noget, man skal være sådan ked af eller skeptisk overfor, eller noget som helst. Det er simpelthen en forudsætning for, at man over tid kan blive ved med at være en succesfuld virksomhed.
Lad det være afslutningsreplikken her i Sorte Tal i dag. Sune, din stemme holdt hele vejen.
Ja.
Husk, der er flere Sorte Tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Og Sune, så høres vi ved om nu.
Det gør vi. Thank you.